សូមជម្រាបសួរលោកខេងវ៉ាណេតបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរបងបាទ
អរគុណដែលលោកបានយល់ព្រមប្រកបសម្ភារដល់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកខេងវ៉ាណេតគឺជាប្រធានកម្មវិធីបច្ចេកទេសនៃសមាគមធាងត្នោតបាទលោកឃើញថាសមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញការធ្លាក់ចុះនៃសហគមន៍ក្រីក្រឬក៏លំនៅឋានក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងនោះឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះពី410ទីតាំងក្នុងឆ្នាំ2009មកត្រឹម340ទីតាំងក្នុងឆ្នាំ2014ហើយក៏មានការធ្លាក់ចុះត្រឹម277ទីតាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ជាបឋមលោកវ៉ាណេតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយពន្យល់បន្តិចដែលហៅថាសហគមន៍ក្រីក្រឬក៏លំនៅឋានក្រីក្រតើមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាសហគមន៍ក្រីក្រនោះបាទ
ជាបឋមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុស្ត្រីដែលបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ដល់លោកខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនតកតងនៅសំណួរខាងបងមិញតកតងថាយើងកំណត់ថាសហគមន៍ក្រីក្របានដោយសារគាត់រស់នៅជាលក្ខណៈសំណង់មិនរៀបរយហើយគាត់រស់នៅដោយនៅតាមទីតាំងដែលមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពតកតងនឹងដីធ្លីជាដើមបាទតែយើងអាចបែងចែកជាបីទីមួយក៏រស់នៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយក៏រស់នៅដីសាធារណៈឯកជនរបស់រដ្ឋរួមនឹងដីឯកជនផងដែរការរស់នៅទៅមិនទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវជាដើម
បាទលោកអាណេតយើងងាកមកការធ្លាក់ចុះនៃសហគមន៍ក្រីក្រឬក៏លំនៅឋានក្រីក្រវិញចង់ដឹងថាតើសមាគមធាងត្នោតរកឃើញមូលហេតុឬក៏កត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ក្រីក្រនឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការធ្លាក់ចុះបាទ
បាទបាទតើតើនឹងមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនេះយោងទៅតាមការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាមានសហគមន៍មួយចំនួនគាត់ក៏បានទទួលនៅការដោះស្រាយបញ្ហាពីខាងដែលអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានថាចេញពីសហគមន៍នឹងឬក៏គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍នឹងទៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់គាត់មានភាពប្រសើរជាងទៅគាត់ក៏លែងមានថាក៏លែងមានឈ្មោះជាសហគមន៍គាត់អាចទ្រុះនៅទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនផងដែរមួយផ្សេងទៀតតកតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសហគមន៍ដោយសារជាធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមខេត្តមានការដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅអាចគាត់ដោះស្រាយជាសំណងទូទាត់ការផ្លាស់ប្ដូរជាសាច់ប្រាក់ឬក៏ជាអីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានរស់នៅទៅតាមតំបន់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រឬក៏តាមស្រុកតាមភូមិធម្មតានៅក្នុងតំបន់របស់យើងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងក៏មានការថយចុះទៅតាមនឹងផងដែរបញ្ហាមួយទៀតដោយសារជាងមូលហេតុនៃការថយចុះហ្នឹងគឺដោយសារសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ក៏លែងគាត់នៅដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់លែងមានផលប៉ះពាល់មានន័យថាសហគមន៍ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរក៏បានរៀបចំឲ្យគាត់មានជាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកភ្លើងជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏លែងទទួលរងផលប៉ះពាល់បានអញ្ចឹងក៏យើងចាត់ថាយើងដកគាត់ចេញពីសហគមន៍ដែលកំពុងតែប្រឈម
ចុះលោកចុះបញ្ហាការបណ្ដឹងចេញតាមបង្ខំដែលយើងឃើញកន្លងមកដូចជាសហគមន៍បរិកលាសហគមន៍បង្កក់អីទៅតាមថានេះអាចចាត់ទុកបញ្ចូលទៅក្នុងការធ្លាក់ចុះនៃរបាយការណ៍ដែលបានរកឃើញទៅបាទ
បាទយោងតាមការសិក្សាហ្នឹងបានដឹងមួយចំនួនហ្នឹងដែរថាសហគមន៍ខ្លះក៏បានគាត់បានផ្លាស់ចេញឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងក៏យើងអាចបានរកបញ្ចូលផងដែរបងបាទក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរជួនកាលការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះគាត់ក៏ទៅដោយក៏កន្លែងថ្មីទីតាំងថ្មីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានសុវត្ថិភាពគាត់ក៏បានទទួលនៅការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សុវត្ថិភាពទៅក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍មួយចំនួនក៏នៅតែបន្តនឹងមានជួបបញ្ហាដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើដែរ
បាទលោកវ៉ាណេតសម្រាប់លោកតើការថយចុះនៃលំនៅឋានក្រីក្រតើវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍឬក៏រីកចម្រើនឬក៏បរិយាកាសវិជ្ជមាននៃថ្នាក់ដឹកនាំឬយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទនេះគឺជាចំណុចមួយផងដែរបងបាទចំណុចមួយនៃការធ្វើឲ្យមានការបថយចុះនៃសហគមន៍ក្រីក្រនឹងផងដែរដោយសារមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ពីព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយជូនខាងលើមិញអញ្ចឹងថាសហគមន៍ខ្លះគាត់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទីក៏នៅក្នុងសហគមន៍នឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានទទួលបាននៅការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដោយមានអង្គការដៃគូហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលអីតែបានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ពួកគាត់យ៉ាងហោចក៏បានជួយសម្រួលខ្លះបើជាយើងនិយាយពីការរស់នៅជាក់ស្ដែងគាត់អាចមានផ្លូវក្នុងការធ្វើដំណើរស្រួលមានប្រព័ន្ធទឹក ពន្ធលូពន្ធភ្លើងមានមន្ទីរពេទ្យមានសាលារៀនជាដើមដែលជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងផងដែរនេះតកតងនឹងការរស់នៅក៏មិនតែតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពដីធ្លីគាត់ក៏នៅមានបញ្ហាមួយចំនួននៅកំពុងនៅជួបប្រទះនៅដែរបងប្អូន
បាទលោកក្នុងចំណោមលំនៅឋានក្រីក្រដែលនៅសេសសល277ទីតាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលសមាគមទីក្រុងទៅរកឃើញចំណាំតតាសមាគមទាំងអស់នោះនៅមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះក្នុងជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាតើពួកគាត់អាចនឹងប្រឈមក្នុងការបណ្ដឹងចេញបន្តទៀតទេគឺយ៉ាងណាដែរបាទ
តើតោងនឹងបញ្ហាដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅតាមសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានបែងចែកចេញជាបញ្ហាធំធំចំនួនដូចជា3ទី1តើតោងនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ទី2តើតោងនឹងសុខភាពដីធ្លីរបស់គាត់ហើយនឹងទី3តើតោងនឹងបរិស្ថានបាទបញ្ហាវាបីធំធំសំខាន់ហ្នឹងតើតោងនឹងការរស់នៅរបស់គាត់មានន័យថាគាត់មិនមានមុខរបរអីច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រកបមុខរបរចំជីវិតស្រងការសិក្សានិងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់មានមុខរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូជាអីជាដើមអញ្ចឹងណាបងបញ្ហាទី2ទាក់ទងនឹងបរិស្ថានដោយបងមកដឹងហើយសហគមន៍មួយចំនួនគាត់ក៏រស់នៅក្នុងតំបន់គេហៅមិនសំណងមិនរៀបរយនៅលើបន្លាយនៅលើអីជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិស្ថានរបស់គាត់មិនមានអនាម័យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងមនុស្សចាស់ហើយជាពិសេសក្មេងផងដែរហើយនៅក្នុងពេលដែលនេះជារដូវភ្លៀងអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងប្រឈមមុខជាច្រើនបញ្ហាដូចជាជំងឺរាករូសជំងឺគ្រុនឈាមជាដើមផងដែរបញ្ហាពិសេសចុងក្រោយគឺតកតងនឹងសុខភាពដីធ្លីដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងសម្រួលបងសួរថាមានប្រឈមមុខនឹងការទិញចេញបណ្ដឹងចេញតទៅមុខទៀតដែរឬអត់នឹងវាអាស្រ័យលើការសិក្សាឬក៏ដូចជាការកំណត់នៅផែនការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតើតើរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទីតាំងណាសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅខាងមុខហើយអញ្ចឹងកាលណាមានការអភិវឌ្ឍគាត់ក៏ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬទេបាទដែរអត់សុខភាពដីធ្លីគឺជារឿងសំខាន់របស់ពួកគាត់ផងដែរដោយសារពួកគាត់មិនទាន់មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអីជាលក្ខត្រឹមត្រូវដល់ទទួលស្គាល់ពីអញ្ញាធិការអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែគាត់នៅតែបារម្ភអំពីការរស់នៅរបស់គាត់ដោយมันមានសុខភាពគាត់អាចគាត់នៅតែគិតថានៅថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដឹងចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅខាងមុខយើងអត់ទាន់បានដឹងដែរហើយតកតងនឹងថាតើសហគមន៍តែមានចំនួនប្រមាណទៀតដែលត្រូវធ្វើការបណ្ដឹងចេញគឺខាងខ្ញុំអត់ទាន់មានរបាយការណ៍ហ្នឹងទេហើយក៏យើងអត់ទាន់បានដឹងទិន្នន័យនឹងជាក់លាក់ផងដែរបងបាទ
បាទលោកជាសំណួរចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកជួយផ្ដល់អនុសាសន៍តើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្រីក្រហើយដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាអភិវឌ្ឍពួកគាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាដោយឲ្យមានការបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំអីមានទំនាស់អីដូចការពីអតីតកាលនោះបាទ
បាទបងបាទអរគុណសំណួរនេះសំណួរជាសំណួរល្អហើយក៏ជាអ្វីដែលសមាគមជើងស្នោតបាននឹងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍យើងមានកម្មភាពកម្មវិធី2គ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសគឺយើងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចហើយស្របពេលហ្នឹងក៏យើងបានរៀបចំឲ្យមានជាការកំណត់នៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាមរយៈជាការគូផែនទីតាមសហគមន៍នីមួយៗដល់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាសហគមន៍ពួកគាត់នៅក្នុងតំបន់ណាហើយតំបន់ហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធមកជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរហើយកម្មវិធីទី2ខ្ញុំនិយាយសង្ខេបតកតងនឹងកម្មវិធីសហគមន៍ដែលយើងមានដូចជាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងយើងចេញទៅធ្វើដូចជាការបដកម្មអញ្ចឹងដាក់ញ៉ាំដាក់អីអញ្ចឹងមិនតែយើងធ្វើតាមជាលក្ខណៈតការតស៊ូមកទេដោយសន្តិវិធីមានន័យថាគាត់អាចយកឬយកព័ត៌មានក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់តាមរយៈការប្រើប្រព័ន្ធសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមហើយនឹងរបៀបនៃការតស៊ូមកទេឬក៏ការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោយយើងមិនមានជាលោកឲ្យគាត់ចេះយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយតើគាត់ទៅធ្វើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជីវៀងពីការប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងសមត្ថកិច្ចជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទបាទនេះជាសកម្មភាពដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយអ្វីដែលយើងចង់បានទៅខាងមុខគឺយើងចង់ឲ្យសហគមន៍គាត់មានភាពប្រសើរឡើងសហគមន៍ក្រីក្រនៅតាមជនបទនៅតាមទីក្រុងហ្នឹងឲ្យគាត់មានភាពប្រសើរតាក់ទងនឹងការរស់នៅរបស់គាត់តាក់ទងនឹងជីវភាពតាក់ទងនឹង សុវត្ថិភាពដីធ្លីនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងផ្សារភ្ជាប់នឹងសំណួរមកខាងបងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសហគមន៍របស់យើងនឹងមានភាពអភិវឌ្ឍហើយឬក៏ឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពនឹងគឺយើងបាននឹងកំពុងតែពិសារក៏ដូចជាមានផែនការក្នុងការឲ្យជាជំរឹះដល់សហគមន៍មានតែការយំបានតនៅសកម្មភាព3ជាជំរឹះរបស់សហគមន៍ជំរឹះទី1គឺគាត់សូមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងមានន័យថាបើសិនជាទីតាំងហ្នឹងក៏ត្រូវការមិនមានសហគមន៍គាត់បត់ដោយបងបានទាំងហ្នឹងចាគាត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអភិវឌ្ឍនៅនឹងសហគមន៍ទៅតាមស្ថានភាពនៃសហគមន៍នីមួយៗជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់សាលារីទនីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផងដែរបងបាទអញ្ចឹងឧទ្ធរណ៍នៅសហគមន៍ទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាសាលាក្រុងសាលារីទនីឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់មានគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគាត់មិនមានទៅណាទេគឺគាត់ចង់មានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងដែរដោយមានផ្លូវទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាកន្លែងកំសាន្តនៃកន្លែងហៅសាធារណៈឯដូចការវិវត្តរបស់ master plan របស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏សាលារដ្ឋនីផងដែរទី2ជំរើសត្រូវថាការវិវត្តត្រូវតែឧទាហរណ៍ថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែទៅនៅកន្លែងណាផ្សេងអ៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរសូមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងប្រកបដោយគេហៅថាតម្លាភាពគឺឲ្យគាត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលដូចតែគាត់នឹងទទួលបាននៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់នៅបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគាត់ទៅតំបន់ផ្សេងគាត់ទៅទទួលបាននៅការជឿចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរក្នុងការផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈមួយចំនួនដែលមានជាផ្លូវបាទសំខាន់ទឹកភ្លើងបាទខាងអ៊ីសនីនឹងហើយនឹងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាដើមទី3នៅក្នុងករណីដែលគាត់ត្រូវការផ្សេងទៀតមានថាជាសំណងជាថវិកាអីចឹងឲ្យការទូទាត់សំណងនឹងឲ្យវាសមស្របទៅតាមស្ថានភាពទីផ្សារបច្ចុប្បន្នហើយនឹងទៅតាមស្ថានភាពនៃសហគមន៍ផងដែរថាតើគាត់ត្រូវទទួលបានប្រមាណក្នុងគ្រួសារយោងទៅតាមស្ថានភាពហើយគាត់អាចយកអថវិកានឹងទៅគាត់អាចទៅរកទៅទិញឬក៏គាត់អាចទៅរកកន្លែងទីតាំងណាមួយដែលគាត់អាចទៅទិញបានហើយយើងឲ្យជំការយើងផ្ដល់ឲ្យទៅគាត់អាចទៅរកបានគាត់ទៅនៅផ្ទះជួលនៅយូរទៅអស់អាទាំងលុយជួលហ្នឹងបាត់ទាំងមុខរបរបាត់ទាំងផ្ទះសុបាយទៅគាត់ទៅប្រជុំមកយូរទៅគាត់ទៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនឹងដែរបងបាទ
អរគុណលោកខេងវ៉ាណេតដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់មកសម្ភារដល់វិទ្យុស្ត្រីនៅពេលនេះបាទ
បាទអរគុណបងបាទបាទជំរាបបងបាទ